assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston energetika vaziri Rossiyadan sotib olinayotgan gaz narxi sir saqlanishini bildirdi. Manfaatlar to'qnashuvida ayblangan mulozim Kun.uz nashrini sudga berdi. Toshkentda Meksika orqali AQShga jo'natishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. BMT Shvetsiyada Qur'onning yoqilishi qoralangan rezolyutsiyani qabul qildi. Jahonda so'nggi 1 yilda ochlar soni 4 millionga kamaydi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston hukumatini ozodlik va boshqa ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyatiga aralashmaslikka chaqirdi. James Webb kosmik teleskopi yulduzlarning tug'ilishini suratga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Rossiyadan sotib olinayotgan gaz narxi bo'yicha jamoatchilikka ma'lumot berilmasligini aytdi. Vazirga ko'ra, milliy manfaatlar bozor konjunkturasidan kelib chiqib, raqobatbardosh narx belgilangan. Kun.uz nashriga bergan intervyusida vazir narxni oshkor qila olmaymiz, chunki bu ikki tomonlama shartnoma. Buni tushuntirganmiz. Umuman shu yo'nalishdagi shartnomalarni qarasangiz, biror shartnomada narx ochiqlanmaydi, lekin shuni aytishim mumkinki, milliy manfaatlarni inobatga olgan holda raqobatbardosh narxga kelishildi, deb aytdi. Toshkentda qator shaxslarni Meksika orqali AQShga jo'natishni va'da qilgan ikki kishi firibgarlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament 12-iyulda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Chilonzorda o'tkazilgan tezkor tadbirda R.I. ismli shaxs Y.M.ning ishonchiga kirib, uni tanishlari yordamida Meksika orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga ishlash uchun yuborish evaziga 30 ming dollar olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik va 28-211 moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. BMT Inson huquqlari kengashi 12-iyulda diniy nafrat to'g'risidagi bahsli rezolyutsiyani qabul qildi. Kengashning shoshilinch yig'ilishi Shvetsiyada Qur'on yoqilishi ortidan Pokistonning talabi bilan o'tkazildi. Yig'ilishda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk jahon aholisini diniy nafratga sabab bo'luvchi harakatlardan tiyilishga va sabrli bo'lishga chaqirdi. Qabul qilingan rezolyutsiyada inson huquqlari bo'yicha kengash diniy nafratni propaganda qilish va namoyish etishni, jumladan muqaddas Qur'onga nisbatan namoyishkorona shakkoklik qilinishini keskin tarzda qoralaydi hamda aybdorlarni qonuniy asoslarda javobgarlikka tortish zarur ekanini qayd etadi, deb bildiriladi. Hujjatni 28 davlat qo'lladi, 12 davlat, jumladan AQSh va Britaniya qarshi ovoz berdi. Qarshi davlatlar fikricha, rezolyutsiya inson huquqlari va fikr erkinligi tamoyillariga zid keladi. Jahonda so'nggi 7 yil ichida ilk bor och qolayotganlar soni avvalgi yilga nisbatan ko'paymadi. Bu haqda BMTning jahondagi oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish darajasi hisobotida qayd etildi. Hisobotda aytilishicha, 2022-yilda 735 millionga yaqin kishi ochlik sharoitida yashagan, bu esa 2021-yilda ko'rsatkichdan 4 millionga ozdir. Shu bilan bir qatorda Afrika, G'arbiy Osiyo va Karib basseynida ochlikda yashayotganlar soni ko'paygan. 2022-yilda dunyo aholisining 30% muntazam ravishda oziq-ovqat ta'minotidan mahrum bo'lgan. BMT mutaxassislari jarayon shu tarzda rivojlanadigan bo'lsa, 2030-yilgacha ochlikni bartaraf etish maqsadi amalga oshmay qolishi mumkinligini bildirmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro nohukumat tashkiloti qo'mitasi Bishkek shahar sudining ozodlik media ishi bo'yicha qarorini yengillik deb atadi. Shu bilan birga tashkilot rasmiylar birinchi navbatda radioni yopishga urinmasligi kerak edi, deb ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati ozodlik mediani erkin faoliyat yuritishga ruxsat berishi, unga va boshqa ommaviy axborot vositalariga o'zlari yoqtirmagan yoki rozi bo'lmagan kontent uchun bosim o'tkazishni bas qilish kerak, dedi Gulnoza Said, Yevropa Markaziy Osiyo dasturlari koordinatori. Bishkek shahar sudi 12-iyul kuni Lenin tumani sudining ozodlik mediani ommaviy axborot vositasi o'laroq yopish haqidagi qarorini bekor qilib, Ozodlik bilan Madaniyat vazirligi o'rtasidagi murosaviy kelishuvni tasdiqladi. Shu tariqa ozodlik faoliyatini to'xtatishga oid ish to'xtatildi. AQSh koinot agentligi NASA James Webb teleskobi koinotda ilmiy izlanishlarni boshlaganining 1 yilligi munosabati bilan yerdan 390 yorug'lik yili masofasida joylashgan Ro-Ilon-Bardor turkumida yulduzlarning tug'ilishi aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Mazkur suratlar James Webb tomonidan tasvirga olingan. Suratda har biri quyosh massasi bilan teng bo'lgan 52 yaqin yulduz aks etgan. Ulardan ayrimlari shakllanib ulgurgan va yorqin nur taratmoqda, ayrimlari esa yulduzlar chang qatlamlari ortidan bo'lib hali tug'ilishga ulgurmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi Bahrom Sharipov manfaatlar to'qnashuvi va nepotizmga oid surishtiruvi bois Kun.uz sayti muassisi, tahririyati va muxbiri Shokir Sharipov ustidan Toshkent shahar Uchtepa tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo arizasi kiritdi. Bahrom Sharipov Kun.uz'da nashr etilgan maqola uning oila va a'zolarining sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilganini iddao qilgan. Qo'mita raisi suddan tahririyat bu maqolaga raddiya e'lon qilishini va 1 milliard so'm miqdorida ma'naviy zarar undirib berishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 12-iyunida Kun.uz'da nashr qilingan davlat amaldorining ipakdan to'qilgan biznes turi soha shaxsiy tomorqaga aylantirilganmi surishtiruv maqolasida ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi Bahrom Sharipov o'ziga aloqador ko'plab kompaniyalar orqali ipak sanoatida shaxsiy biznesni yuritayotgani haqida so'z boradi. Surishtiruv aniqlashicha Bahrom Sharipov qo'mita raisi bo'lgan holda bir nechta MKJ rahbari va ta'sischiligini saqlab qolmoqda va xotini Sayyora Sharipova nomiga ochilgan 10dan ortiq MKJ bor. Kun.uz ochiq manbalardan bu iddaolarni tasdiqlovchi dalillarni ham chop qilgan va fuqarolik xizmatchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanishi qonunchilikda taqiqlanganini ta'kidlab o'tgan. Surishtiruvda Bahrom Sharipov davlat xizmatchisi bo'la turib, Surxondaryo viloyatining Angor tumanida ro'yxatdan o'tgan Karomat Oyijon Surxon fermer xo'jaligi rahbari ekanligi, Buxoro shahrida davlat ro'yxatdan o'tkazilgan 1001 Knights MCJ'ning 50% ulushiga ham egalik qilishi ham aytilgan. Shuningdek, nashrga ko'ra, Bahrom Sharipovning biznes tuzilmalari asosini uning turmush o'rtog'i hisoblangan Sayyora Sharipova nomida ochilgan firmalar tashkil qiladi. Oila bekasi bir emas, ikki emas, 10dan ortiq MCJ'larda ulushdor. Kun.uz ochiq manbalardan bu iddaolarga dalil keltiradi. Bahrom Sharipovning o'g'illari Mashrab Shoh va Botirbeklar ipak va jun sanoati bilan shug'ullanadigan bir necha MCJ'larga ulushdor ekanligi ham hujjatlar bilan keltirilgan. O'zbekiston ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi Bahrom Sharipov Toshkent shahar Uchtepa tumanlararo fuqarolik sudiga kiritgan da'vo arizasida prezident topshirig'i bilan bu vazifaga tayinlangani, ungacha tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytar ekan, 2017-yildan 2023-yilgacha O'zbek ipak sanoat uyushmasiga rahbarlik qilganini ta'kidlaydi. 2023-yil 23-yanvardan esa u ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi lavozimida ishlamoqda. Bahrom Sharipov o'z da'vo arizasida maqolada keltirilgan ma'lumotlar noxolis va bir tomonlama bo'lib, men va oila a'zolarimning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'siga putur yetkazganligini yozadi. Sharipovning iddaosicha uyushma tarkibiga kiruvchi 74 ta korxonaning birortasida u ta'sischi emas va ularda ulushi ham yo'q. Uyushma tarkibiga kiruvchi bor yo'q 4 ta korxonada turmush o'rtog'im Sharipovaning ulushi mavjud bo'lsa-da, biroq ushbu korxonalarning barchasi uyushma tashkil etilishidan ancha yillar ilgari tashkil etilgan deb yozadi qo'mita raisi. Kun.uz esa ochiq manbalardan Se Sharipova ulushdor bo'lgan 8 ta MCJ'ning hujjatlarini keltirgan. Bahrom Sharipov davlat fuqarolik xizmatida bo'lish bilan fermer xo'jaligiga rahbarlik qilish davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun bo'yicha haqli emasligini ta'kidlab o'tsa-da, bunday holatda tadbirkorlik faoliyatini to'xtatib turish tartibini belgilovchi biror bir qonun hujjati qabul qilinmaganini dastak qilib keltiradi. Sharipov suddan Kun.uz va jurnalist Shokir Sharipov undan rasman uzr so'rashini va 1 milliard so'm miqdorida ma'naviy zarar undirib berishni talab qilgan. Kun.uz jurnalisti va ushbu maqola muallifi Shokir Sharipov ozodlik bilan suhbatda qo'mita rahbari Bahrom Sharipovning da'volarida asos yo'qligini aytdi. Biz ochiq manbalardan foydalanib, manfaatlar to'qnashuvi bo'lganini ochiq-oydin ko'rsatib berdik. Qo'mita raisi sudda o'zini qanchalik oqlaydi bilmadim, lekin da'vo arizasida o'zini oqlolmagan. Lekin manfaatlar to'qnashuvi borligi shundayligicha ko'rinib turibdi. Menda shunday fikr paydo bo'lyaptiki, aksariyat rahbarda manfaatlar to'qnashuvi nima ekanligi haqida tushuncha yo'q. Bunday holatlar normal deb qabul qilinyapti. Biz ommaviy axborot vositasi sifatida bevosita o'z vazifamizni bajaryapmiz. Jamiyatga zarar keltiradigan illatni topib, jamoatchilik uchun ochiqlayapmiz. Agar ommaviy axborot vositasida davlat amaldorining faoliyatidagi bir kamchilik yoki illatni ochib berolmaydigan, mustaqil surishtiruv o'tkaza olmaydigan bo'lsa, bunday axborot vositasining nima keragi bor? Ozodlik O'zbekiston ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi raisi Bahrom Sharifning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. O'zbekistonda amaldorlarning mahalliy nashrlarni sudga tortishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2021-yilning yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi Effekt us nashri jurnalistlarini uning ruxsatisiz kabinetga bostirib kirishda ayblagan edi. Qashqadaryo viloyati 3-noyabr kuni Effekt us saytining sobiq muxbiri, hozirda taftich us sayti muxbiri bo'lgan Elyorbek Tojibayevga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish, Effekt us sayti muxbirlari Akbar Nurimbetovga 3 yil ozodlikni cheklash, Hamidjo Ahmedovga 2,5 yil ozodlikni cheklash jazosi bergan edi. O'tgan oy O'zbekiston Senati manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni ma'qullagan, unda manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyaga aniqlama berilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'tgan yil mamlakat bo'yicha jami 138 nafar hokim va hokim o'rinbosarlari, 1092 nafar hokim yordamchisi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, manfaatlar to'qnashuvi holatini sodir etganini aniqlagan. Jami 1378 mulozim davlat xizmatida ishlash bilan birgalikda firmalar ochib, unga bevosita rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik bilan shug'ullangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hukumati fuqarolarni urushga jalb qilmagin deb ogohlantirmaydi, lekin urushga majburlikda mana 10 yilga 15 yilga narkotika bilan to'xmat bilan qamalib ketgan bolalar majburlikdan boryapti-da, ularni majburlayapti, ruhiy bosim o'tkazyapti.
Moskvada 6-iyul kuni ish joyidan ushlab ketilgan o'zbekistonlik jamoatchilik faoli va bloger Farhodjon Umrzoqov 7-iyul kuni mahalliy sud qarori bilan mamlakatdan badarg'a qilish to'g'risida hujjatni qo'lga oldi. Bu haqda Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Maftuna xabar berdi.
Xo'jayinam o'sha ish vaqtida bo'lishgan, jobnik bo'lib kirishgan o'zi aslida. O'qishga topshirgunlarigacha vaqtinchalik bilet sotuvchi bo'lib ishlab turishganida. Keyin bitta rus bala kirishgan ofisga. Ofisga rus bala kirib turib, o'zi hech nima bilet ham olishmagan, registratsiya boshqa haqida hech nima haqida gapirishmaganda, chiqib turib, chiqib ketishgan u balani orqasidan xo'jayinim. Keyin Ashan magazin bor. O'sha Ashan magazinga kirib ketayotganda, u bala o'sha yollangan odam bo'lgan. Keyin shunday ofisdan chiqishlari bilan bitta mashinada 6 ta Melisa kelib turib, ushlab olib ketishgan. U haligi yo'ldagi reddan yo boshqadan emas. Keyin 6 iyul kuni bo'lgan bu voqea.
Maftunaning sud bo'layotgan kuni turmush o'rtog'i bilan qisqa suhbatlashib olishga imkoni bo'lgan. Suhbatdoshning aytishicha, sud jarayonida hakamlar Farhodning O'zbekistonda tashkil topgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga aloqasi to'g'risida savollar bergan.
7-iyul kuni sud bo'lyapti-da, sudda o'zbek odam deyishyapti yoki menga o'zbekcha qilib tushuntirishdi buni. Telefon qilib turib, haligi partiyaga yig'ilgan imzolarni so'rang deyishgan. U imzolar xo'jayinimga daxli bo'lmagan. Qani partiyaga qilingan ovozlar deyishgan. Keyin menda yo'q, hamma onlayn beryapti ovozni. Men jo'natib yuborganman, menga kelgan yig'ilgan ovozlarni O'zbekistonga jo'natib yuborganman. Menda hozir ovozlar qolmagan, hamma onlayn javob beryapti deyishgan. Keyin shu bilan o'sha sud bo'lganda olib ketishgan, bizga xabar berishmadi, boshqa qilishmadi. Ofisga mana ham oldimga bitta yigit kirib, bilet so'radim, lekin men bilet sotmayman, menda prilejanasi yo'q biletni dedim. Sota olmayman deganda u bola chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin men qaytib kelganimda u bola menga qarab turdi. Men uyimga borib qaytib kelganimda, lekin bilet olish niyati yo'q edi u balani. U keyingi yo'llangan odam deb o'yladim men. Registratsiyalari 1.5 oy vaqti bor edi. Uchovnik bo'lib kirishgan, uchovnikka menimcha patent shart bo'lmaysa kerak. Vaqtinchalik sotuvchi bo'lib turgandilar, xolos o'qishga topshirish vaqti kelgunigacha. 1.5 oy vaqtimiz borligida registratsiya muddati bo'lganligi bilan olib kelib turib, Saxrivaga olib kelishgan. Mana endi hozir Saxrivadaman, o'zim hozir ertalab soat 6:30-7 larda yetib kelganman. Mana shu yerda navbat kutib turibman.
Ozodlik olgan Moskvaning Lefortovo tuman sudi qaroriga ko'ra Farhodjon Umurzoqov Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 18-10 moddasiga muvofiq ayblov qo'yilgan. Ya'ni u ishga ruxsatnomasiz ish faoliyati bilan shug'ullanib kelganlikda ayblangan. Sud qarori bilan Farhod Temirtirnoqqa 5000 rubl jarima va 5 yilga Rossiyaga kirish taqiqi qo'yilgan.
Gaz yo'q, sviti yo'q, o'tini yo'q, ko'miri yo'q, uyda noni yo'q odamga yangi yil bilan prezidentning tabrigi 1 tiyin bo'lganidek, migrantlarni ham migrantlar kuni bilan tabriklash 1 tiyinga teng bo'ladi.
Farhod Umurzoqov bir necha yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda o'zining tanqidiy chiqishlar va siyosiy masalalarga oid keskin fikr mulohazalari bilan jamoatchilikka tanildi. U shuningdek Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar huquqiy himoyasi bilan ham shug'ullanib kelgan. Moskvada o'zbek muhojirlarga yordam berib kelayotgan jamoatchilik faoli va bloger Temir Tirnoqning ushlanishi tez orada internet tarmoqlarida tarqaldi. Farhod Umurzoqovning hibs etilishiga taniqli sotsiolog va siyosatchi Qobul Do'stov ham o'z munosabatini bildirdi.
Yurtdoshlarimiz qatorida, ukalarimiz qatorida xalqimizning bir vakili sifatida Moskvada juda ko'p muhojirlarga, mehnat muhojirlariga ish topib, o'zini beminnat yordamlarini qiladigan Farhod Temir Tirnoq ismi bilan tanilgan juda chiroyli tanqidiy she'rlari bor. Juda chiroyli xalqimizga qilgan go'zal xizmatlari bor. Farhod Temir Tirnoq ukamga o'zbek xalqi nomidan rahmat aytgim kelyapti. Sababi Dog'istonga o'zimizni o'zbeklardan bir o'zbek o'sha Rossiyani o'sha Dog'iston respublikasiga 12 ta fuqaromizni 100 ming rubldan sotib olgan. Ular Farhodjonga chiqqan. Farhodjon bo'lsa, hattoki bizni organlarimiz yordamiga ham qaramasdan, ya'ni ular to buni aniqlab, bu ishlarni yechguncha Farhodjonni o'zi borib, nima qilish kerak bo'lsa qilib, hatto ishlarga joylab, kasallariga qarab ketaman deganiga biletlar olib beraman deb, mana shu masalani, ya'ni sotilib ketgan 12 ta O'zbekiston fuqarosini, O'zbekistonlik fuqaro sotib ketgan ularni Dog'istonga. Ana shularni holidan xabar olib, o'shalarning masalasini xalqi bu qullikdan qutqargan ukamga aslida O'zbekiston qahramoni degan unvonni berish kerak.
Moskvada faoliyat yuritayotgan bir guruh mustaqil yuristlar va advokatlar Farhod Temir Tirnoqqa huquqiy yordam bermoqchi ekani to'g'risida xabarlar chiqdi. Ayni paytda ozodlikka Rossiyadan bog'langan bir guruh faollar 6-iyul kuniyoq Sankt-Peterburg shahrida ham Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasining yana 2 faoli politsiya tomonidan hibs etilganini ma'lum qilishdi.
Asli shahri Sabzlik, Peterda taksichilik qilib kelgan Shokir Jo'rayev va farg'onalik huquqshunos 2-3 yildan buyon Peterburgda yashovchi Dildora Mo'minovalar ham 6-iyuldan qamoqqa olindi. Peterburgdagi vaqtinchalik deportatsiya markazida saqlanmoqda.
Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allakulov Farhodjon Umurzoqov haqiqatdan partiyaga ovoz yig'ishda ko'ngilli sifatida qatnashganini tasdiqlab dedi.
Jon Temir Tirnoq haqiqatdan partiyaga imzo yig'ishda o'ta faol bo'ldi. Mana shu Moskva shahri va Moskva atrofidagi barcha vatandoshlarni, yigit qizlarni shu partiyaga birlashish uchun da'vat etdi, jalb etdi va o'zining mana shu faoliyat qilib turgan ofisi deymizmi, o'sha yerda joylar jihozladi va barchani kelib imzo berishiga shart-sharoit yaratdi va da'vat etdi. A shunday sharoitda men ham mana ijtimoiy tarmoqlardan kuni kecha ko'rdimki, Farhodjonni sud qilishgan va uni O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida qaror qabul qilgan. Endi men aytmoqchimanki, bizning qo'limizda qat'iy dalil yo'q. Nega uni aynan imzo yig'ayotgan va imzolar yig'ilishini tashkil qilayotgan Moskva shahridagi birinchi raqamli faol yigitni aynan o'sha partiyaga imzo yig'ayotgan vaqtda sud qilib O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida Rossiya Federatsiyasi sudi qaror qabul qilganligi haqida bizda aniq dalillar yo'q. Lekin mana mamlakat ichkarisida bizga nisbatan, siyosiy faollarga nisbatan qilib kelinayotgan bu har xil bosim, tuhmat, tazyiqlarga bir e'tibor qarasak, bular aslo siyosiy tus bermaydi. Ha desa, ichki ishlarga, militsiyaga qarshilik qildi, qonuniy talabini bajarmadi va bunaqa dedi, ana unaqa dedi deb bular o'ta tayyor. Mirziyoyev hukumati o'ta tayyor hukumat va bular siyosiy faollarni bunday har xil bosim qiladi, tazyiq qiladi, lekin siyosiy tus bermaydi. Bu nomardlar. Shuning uchun mumkin Farhodjon ham aynan o'sha imzo yig'ayotganligi uchun sud qilib deportatsiya qilgan bo'lishi mumkin, lekin bunga ular turli bahonalar topishadi. Siyosiy tus berishmaydi, chunki siyosiy tus bersa, bu qanaqasi? Partiya tuzishni, shunga birlashishni, imzo yig'ishga ham bular qarshilik qilsa, qonunlarni, konstitutsiyani mutloq poymol etsa, rejim vaqti soati bilan nima uchun Farhodjonni bu sud qilib Rossiya Federatsiyasida O'zbekistonga deportatsiya qilish sabablarini aniqlaymiz. Aniqlanadi. Kerakli tashkilotlarni ham jalb etamiz. Lekin Farhodjon mana shu bizni Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga birlashish yo'lida Rossiya Federatsiyasida o'sha harakat qilgan eng yetakchi siyosiy faollardan biri.
Ozodlik bo'lib o'tgan prezident saylovlaridan oldin O'zbekistonda davlat siyosiy qarashlaridan farqli fikrga ega jamoatchilik faollari, blogerlar va jurnalistlarga, tarmoq foydalanuvchilari va hukumat siyosatini tanqid qilib izoh qoldirgan oddiy vatandoshlarga nisbatan bosimlar bo'lgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Iyun boshlarida Qashqadaryoda Nasaf News sayti rahbari Umid Karimov, blogerlar Maqsud Muzaffarov va Otabek Ortiqov o'z faoliyatlarini tugatganlarini e'lon qilishdi. Ular mayda bezorlikda ayblanib 5 sutkadan qamalib chiqdi.
Anzila Norboyeva, iste'foga keting.
Ozodlik Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida mayda bezorlik hamda hokimiyat vakilining xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganlik ayblovi bilan bloger Elmurod Odil 15 sutkaga qamalgani haqida xabar qilgan. Undan bir necha kun oldin esa diniy bloger Shavkat Hasan oilaviy totuvlik mavzusidagi video materiallarini ijtimoiy tarmoqlarga din ishlari bo'yicha qo'mita ruxsatisiz e'lon qilgani uchun 6.6 million so'mlik jarimaga tortilgandi.
23 may seshanba kuni bizni sudimiz bo'ldi. Ertaga, xudo xolisa 2 hafta bo'ladi. O'zi sud nimadan bo'lganda, ijtimoiy tarmoqlarda biz blok yuritamiz, oila mavzusida, er-xotin mavzusida. Ya'ni oiladagi sog'lom muhitni shakllantirish, ajrashishlarni oldini olish, shu va shu kabi er-xotin munosabatlari edi.
Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar Abduqodir Mo'minov firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib, hibsga olingani haqida bir nechta materiallar berilgan. Shuningdek, yil boshida Kompromat UZ ishi doirasida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva, Human UZ sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat UZ Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingan edi. DXX ularni tovlamachilikda gumonlayotgani haqida xabar qilingan. Mart oyi boshida 40dan ziyod faollar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, O'zbekistonda matbuotning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlashda yordam so'rashgandi. Jurnalist, bloger va jamiyat faollari imzolangan ushbu ochiq murojaatda kuchli senzura, jiddiy to'siqlar, bosimlar va qo'rqitishlardan shikoyat qilishgan. Kuzatuvchilar, Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarni yoritgan jurnalistlarga qarshi qatag'onlar, 2021 yil 10-mayda 6.5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriyning ishi, bir qancha diniy blogerlarning qamalishi ham o'zbek jamiyatida jurnalistik va blogerlik bilan shug'ullanish eng xatarli faoliyat turiga kirgandan darak deb bilmoqda. O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotgani chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining shu yilning may oyida e'lon qilingan yillik hisobotida ham qayd etilgan. Hisobotga muvofiq, O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 pozitsiyaga yomonlashib, 133 o'rindan 137 o'ringa tushgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yil e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yil meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining 2-chi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotning saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgan. O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani kabi YHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021 yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligi ligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston energetika vaziri Rossiyadan sotib olinayotgan gaz narxi sir saqlanishini bildirdi. Manfaatlar to'qnashuvida ayblangan mulozim Kun.uz nashrini sudga berdi. Toshkentda Meksika orqali AQShga jo'natishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. BMT Shvetsiyada Qur'onning yoqilishi qoralangan rezolyutsiyani qabul qildi. Jahonda so'nggi bir yilda ochlar soni 4 millionga kamaydi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston hukumatini Ozodlik va boshqa ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyatiga aralashmaslikka chaqirdi. James Webb kosmik teleskopi yulduzlarning tug'ilishini suratga oldi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Vilniusda NATOga a'zo davlatlar sammiti bo'lib o'tmoqda. Sammitda Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lish masalasi hal etiladi. NATO bosh kotibi Ukrainani NATOga yaqinlashtiradigan 3 elementdan iborat paketni taklif qildi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva shuni so'rayapti. O'tgan tunda Rossiya Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qildi. Ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Ukraina urushining 503 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Vilniusda bo'lib o'tayotgan sammitda NATO a'zolari Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish shartlarini aniq e'lon qiladi deya ta'kidladi. Stoltenberg Ukraina uchun ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari mamlakatning kelajakda NATOga a'zoligi bo'yicha sammitda qabul qilinadigan qarorlarga qo'shimcha bo'lishini aytdi.
Ittifoqchilar Ukrainaga NATOga a'zolik masalasida aniq va ijobiy xabar berishlarini kutyapman. Men uzoq yillik dastur bilan bir qatorda Ukraina kuchlari va NATO kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun 3 elementdan iborat paketni taklif qildim. Bu Ukrainani NATOga yaqinlashtiradi.
Full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO.
Stoltenberg jurnalistning Rossiya yadro pozitsiyasi haqidagi savoliga Rossiya Belarusda yadro qurolini joylashtirishini e'lon qilganiga qaramay, yadroviy pozitsiyasida o'zgarish bo'lmagan deya javob qaytardi.
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and
Rossiyaning yadroviy retorikasi xavfli va mas'uliyatsiz. Rossiya bilishi kerak, yadro quroli bilan jang qilib bo'lmaydi va unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. NATO ittifoqchilari Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Biz Rossiyaning Belarusga taktik yadro qurolini joylashtirish qarorini qoralaymiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, alyans Wagner guruhi jangchilarining Belarusga joylashgani haqidagi gaplarga unchalik ham ishonmaydi. Ayni damda NATOga a'zo 31 davlat yetakchilari Vilniusda yig'ilgan sammitda Rossiya boshlagan urush oqibatlari muhokama qilinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti Ukraina alyansining amalda a'zosiga aylanganini tasdiqlashi kerakligini ta'kidladi.
Biz NATOga a'zo bo'lish uchun ariza berganimizda Ukraina allaqachon alyansda deb ochiq gapirgan edik. Bizning qurollarimiz alyansning qurollari. Bizning qadriyatlarimiz NATO qadriyatlariga hamohang. Ukraina himoyasi esa Yevropani yanada birlashgan, erkin va xavfsiz qiladigan formulaning asosiy o'zagidir.
Zelenskiy sammitda Ukrainaga qo'shimcha qurol yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Vilniusga keladi, ertaga 12-iyul kuni Zelenskiy ishtirokida NATO Ukraina kengashining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Fransiya Ukrainaga uzoq masofali raketalar yetkazib berishni boshlaydi. Bu esa Kiyev kuchlariga o'zini himoya qilish imkonini beradi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Men Ukrainaga o'z hududini himoya qilish uchun doktrinamizga rioya qilgan holda ilg'or qurol va texnikalar yetkazib berishni ko'paytirishga qaror qildim.
Bu va'da qilingan raketalar turi va miqdori haqida batafsil ma'lumot berishni istamadi. Boshqa xabarlarda aytilishicha, bu raketalarning parvoz masofasi 250 dan 560 kilometrgacha. Germaniya kansleri Olaf Scholz va mudofaa vaziri Boris Pistorius NATOning Vilniusdagi sammitida Ukrainaga 700 million yevrolik yangi qurol-yarog' paketini taqdim etishni e'lon qiladi, deb yozadi Süddeutsche Zeitung gazetasi manbalariga tayanib. Yangi qurol-yarog' paketiga 2 Patriot Zenit raketa tizimi, 25 ta Leopard tanki, 40 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 20 ming ta artilleriya snaryadi kiradi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson o'rtasida o'tgan Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi masalasida muzokara muvaffaqiyatli yakunlandi. Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti doirasidagi muzokaralar chog'ida Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga qo'shilish taklifini parlamentga yuborishini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya o'tgan yil Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'zlarining harbiy qo'shilmaslik siyosatidan voz kechib NATOga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATOni Moskva Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirgani sababli Rossiya bilan aloqalar va hamkorlik to'g'risidagi aktni bekor qilishga chaqirdi. Bunday holda Rossiya Federatsiyasi bilan chegaralar yaqinida doimiy harbiy bazalarni joylashtirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, sovuq urush davridan beri birinchi marta NATO Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda reja bo'yicha kelishib oladi, deb yozadi Reuters. Dushanba kuni NATOning Vilnius sammiti boshlanishidan bir kun oldin alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya tarafidan bo'lajak muhtamal hujumdan mintaqaviy himoyalanish rejasini kelishib oldi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Reuters va DPA xabar bermoqda. Reja sammitda tasdiqlanishi kerak. Unda favqulodda vaziyatlarda NATOning o'ta muhim hududlarini mudofaa qilish batafsil tasvirlangan. Shu munosabat bilan qanday harbiy imkoniyatlar zarurligi belgilangan. Rejaga quruqlikdagi qo'shinlar, havo va harbiy dengiz kuchlaridan tashqari kibernetik va kosmik kuchlar ham kiritilgan, deyiladi DPA xabarida. NATO rejasi harbiy byudjetlarni oshirish, qurol-aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda alyansning kuchli a'zolari tomonidan kuchsizroq a'zolarga ko'mak ko'rsatilishini ham nazarda tutadi. NATO rahbariyatiga ko'ra, har bir a'zo mamlakat o'z harbiy byudjetini kamida yalpi ichki mahsulotning 2%ga oshirishi lozim. Ushbu rejani bajarish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Ayni chog'da tashkilot vakillari Shimoliy Atlantika ittifoqi muhtamal tajovuzlarga zudlikda javob qaytarishga shay bo'lishi shartligini ta'kidlaganlar. NATO SSR va G'arb o'rtasidagi sovuq urush tugagandan so'ng ilk bor shunaqa rejani qabul qilayotgani e'tiborga molik. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Turkiya reja geografik jihatdan Anqara bilan hududiy davolashayotgan Kipr singari joylarni ham o'z ichiga olishini ro'kach qilib, uning qabul qilinishiga to'sqinlik qilgan. Biroq diplomatlardan biri Reuters bilan suhbatda Turkiya alal oqibat murosa qilganini va o'z e'tirozlarini qaytarib olganini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng NATO o'z strategik konsepsiyasida Rossiyani xavfsizlikka eng katta tahdid deb belgiladi. Shu munosabat bilan NATOning 2022 yili Madridda o'tkazilgan sammitida bo'ldi. Markaziy Yevropa mamlakatlaridagi kontingentni oshirish bilan alyansning sharqiy qanotini mustahkamlashga qaror qilindi. Ushbu mamlakatlardagi batalyon jangovar guruhlarini yirikroq harbiy bo'linmalar, brigadalar bilan almashtirish taklif qilingan. Shu bilan birga NATOning tezkor harakat qiluvchi kuchlari miqdorini 40 mingdan 300 ming askarga ko'paytirish rejalangan. Quruqlik, havo va dengiz bo'linmalaridan iborat ushbu kuchlar doimiy dislokatsiya joyidan sanoqli kunlar ichida mojaro hududiga yetib borishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning kengayishiga javob qaytaradi dedi. Rossiya, Shvetsiya va Ukrainaning NATO harbiy ittifoqiga qo'shilishi ehtimoliga o'z vaqtida munosib javob choralarini ko'rmoqda dedi Lavrov.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с
Хельсинки va Stokgolm AQSh bilan ittifoq infratuzilmasini Rossiya chegaralari yaqinida va Shvetsiya haqida gap ketganda esa bizning chegaralarimizdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, Rossiyaning barcha qonuniy xavfsizlik manfaatlari himoya qilinadi. Biz amalda qanday choralar ko'rishni bilamiz.
Соответствующие меры мы знаем, какие-то меры и как их реализовывать на практике.
Lavrov Rossiya qanday javob choralari tayyorlayotgani haqida batafsil to'xtalmadi. Frontdan olingan xabarlar Kiyev va Odessaga shahid kamikadze dronlari hujumi uyushtirildi, nishonlar urib tushirilgan. Ikkita dron Odessa porti ma'muriy binosiga tekkan. Kiyev ma'muriyati Rossiya harbiylari 11 iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Eron dronlari bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Aytilishicha barcha shahidlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Dushman shu oyida ikkinchi marta Kiyevga havodan hujum qildi. Iyul oyi boshlarida bo'lgani kabi dushman yana shahidlardan foydalangan Eron dronlari janubiy yo'nalishdan ehtimolki Krasnodar o'lkasidan uchirilgan deb yozdi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Kiyev viloyati aholi maskanlaridan birida dron parchalari qulashi natijasida xususiy uyga qarashli imorat shikastlangan va yong'in chiqqani xabar qilinmoqda. Viloyat aholi maskanlaridan birida shahid bo'laklari topildi. Xususiy uy derazalari va xo'jalik imoratlari shikastlangan, poxol to'shama yonib ketgan deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko aniqlik kiritishicha, dron bo'laklari viloyatning 2 tumaniga qulab 12 ta xususiy uy va bitta ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetkazgan. Muhtaram jabrdiydalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Odessa viloyatiga dronlar bilan keng ko'lamli hujum uyushtirilgani haqida viloyat rahbari Oleg Kiper ma'lum qildi. Lozimga ko'ra Rossiya qo'shinlari Don terminallaridan biriga bir necha turkum shahid dronlarni yo'llagan. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra 11 iyulga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qilgan, ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Krasnodarda safarbarlik bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Stanislav Rizhitskiy o'ldirildi. Ommiy axborot vositalarining xabar qilishicha, uni ertalab yugurishga chiqqanda noma'lum kishi otib ketgan, 4 ta o'q yegan Rizhitskiy voqea joyida o'lgan. Stanislav Rizhitskiy 42 yoshda edi, ilgari flotda xizmat qilgan va kaliber qanotli raketalar bilan qurollangan Krasnodar suvosti kemasi komandiri bo'lgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari ushbu suvosti kemasi o'tgan yilning iyulida Qora dengizdan turib Vinnitsa shahriga kaliberlar bilan zarba berganini va u yerda juda ko'p tinch aholi, jumladan bolalar ham o'lganini aytishmoqda. Shuningdek, aynan shunaqa ism familiyali odam Ukrainaning Rossiya armiyasi harbiy jinoyatlarga doir ma'lumotlarni to'plovchi Miratvorets sayti bazasiga ham kiritilgan. Unda Rizhitskiy Alrosa suvosti kemasiga komandirlik qilgani aytiladi. AQSh prezidenti Joe Biden AQSh Kongressi bilan maslahatlashgan oldi Turkiyaning F-16 qiruvchi samolyotlari dasturiga qo'shadi. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ma'lum qildi. Jake Sullivanga ko'ra, prezident Joe Biden bu qarorni qo'llab-quvvatlashini aniq aytgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yil e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yil meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak, deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining ikkinchi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotning saylovlarini kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yildi. O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani YHHT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021 yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvor ligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa, O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgani aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati adliya va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan. Amaldagi qonunga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deyiladi kun.uz sayti xabarida. Shu yilning aprel oyida qabul qilingan yangi qonun bo'yicha pedofiliya jinoyatlari uchun javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanib, ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilgan bilmaganidan qat'iy nazar jinoyat jazoga tortilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni 14, 16 yoki 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni sodir etgan shaxsning qilmishi u jabrlanuvchining yoshidan xabardor bo'lgan bo'lmaganidan qat'iy nazar jabrlanuvchining haqiqiy yoshidan kelib chiqib baholanishi va mutanosib og'ir jazo belgilanishi nazarda tutilmoqda. Yangi qonun bilan jinsiy jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi bir pog'onaga orttirilib, ilgari uncha og'ir bo'lmagan turdagi jinoyatlar og'ir jinoyatlar turkumiga, og'ir jinoyatlar esa o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiritildi, deyiladi qonunga berilgan izohda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Vilnius NATO'ga a'zo 16 mamlakat liderlarining 11-12 iyul kunlari o'tadigan sammitiga hozirlik ko'rmoqda. Sammitda Ukrainadagi urush va Kiyevga harbiy yordam masalasi ko'rilishi aytilgan. 10 iyul kuni tongda Yevropaga yetib kelgan AQSh prezidenti Joe Biden safari oldidan CNNga bergan intervyusida urush tugaganidan so'nggina Ukrainaning NATO'ga a'zoligi haqida gaplashish mumkin deb bayonot berdi. Bu arada Prigozhinning isyonidan keyin g'oyib bo'lib qolgan rus generali Gerasimov jamoatchilikka ko'rinish berdi. Urushning 502 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina va Rossiya kuchlari front chizig'ida shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hamnamalyar Ukraina kuchlari shiddatli janglar ketayotgan Melitopol va Berdyanskning janubiy yo'nalishlarida egallagan pozitsiyalarini mustahkamlayotganini xabar qildi. Qo'shinlarimiz dushman nishonlarini artilleriyadan o'qqa tutgan holda hududni havodan razvedka qilish va minalardan tozalash ishlarini olib bormoqda, dedi Malyar. Malyarning qo'shimcha qilishicha rus kuchlari Baxmutni mudofaa qilishda davom etmoqda, ayni damda Liman, Avdiyevka va Marinkada ham shiddatli janglar davom etyapti. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi oxirgi sutka ichida 30 dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qilgan. Urushni o'rganish instituti Rossiya 500 kundan beri davom etayotgan urushda o'zining hech bir maqsadiga erisha olmadi deb xulosa qildi. Ukrainaning qat'iy va samarali qarshilik ko'rsatishi Moskvaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishdan ko'zlagan maqsadlardan birortasiga erishishga yo'l bermadi, deya keltirdi institut. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina tanklari, zirhli texnikalari, jumladan Chexiyada ishlab chiqarilgan RM-70 Vampir baravar otuvchi raketa tizimi, AQShda ishlab chiqarilgan M777 hamda M109 Paladin o'ziyurar artilleriya tizimi va boshqa qurollarni yo'q qildik, deb bayonot berdi. Rossiyaning Belarus bilan chegaradosh Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomas havo hujumida mudofaa tizimi hududda Ukrainaning 2 raketasini tutib olganini bildirdi. Hozircha Ukraina mazkur xabarga munosabat bildirmadi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida Liman, Baxmut, Avdiyevka, Marinka va boshqa yo'nalishlarda 20 dan ortiq to'qnashuvlar bo'lgan aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari artilleriyasi joylashgan pozitsiyalarga hamda elektron urush qurilmalariga zarba bergan. Ukraina janubda qarshi hujumni davom ettirar ekan, shu hafta NATOning Vilniusda o'tadigan muhim sammitiga tayyorgarlik ham qizg'in pallada. Jo Bayden va NATOning boshqa yetakchilari shu hafta Litva poytaxti Vilniusda navbatdagi muhim sammitda uchrashadi. Sammitda Ukrainadagi urush va alyansning Kiyev bilan aloqalari asosiy kun tartibidan joy olishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sammitdagi ishtiroki hali rasman tasdiqlanganicha yo'q. Polshaga borib, hamkasbi Andrzej Duda bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Twitterdagi o'z sahifasi orqali ikki lider o'rtasida NATO mamlakatlari rahbarlarining bo'lajak sammit yuzasidan qisqa lekin Londonda muzokaralar bo'lib o'tganini bildirgan. Zelenskiyga ko'ra, u Duda bilan Ukraina uchun eng yaxshi natijaga erishish uchun birgalikda harakatlanishga kelishib olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emas dedi. Unga ko'ra, Ukrainani alyansga qabul qilish masalasi faqat urush tugagandan keyingina ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Bayden CNN telekanali orqali 9-iyul kuni yoyinlangan intervyusida ma'lum qildi. Litva, Latviya va Polshadan kelgan harbiylar hisobiga Belarus va Rossiya chegaralarida askarlar sonini 3 barobar oshirdi. Vilniusda xavfsizlikni ta'minlash uchun Latviya va Polsha o'z politsiyasini ham Litvaga yubordi. Belarus chegarasiga yaqin hududda yashovchi litvaliklar Belarus Wagner yollanma guruhini kiritgani va Rossiya yadro qurolini o'zida joylashtirayotganiga qaramay, o'zlarini butunlay xavfsiz his qilishlarini aytadi. Vilnius aeroportiga 8 Patriot raketa tizimi joylashtirilgan bo'lib, ular Rossiyaning Kaliningrad shahriga qaratilgan. Yana 2 raketa tizimi Belarus tomonga yo'naltirilgan. Barcha raketa tizimlari jangovar shay holatda. Qolaversa, Litvaga ilg'or havo hujumida mudofaa tizimlari ham yuborilgan. Rossiya qurolli kuchlari tarqatgan videoda bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Prigojinning isyonidan so'ng ilk bor ko'rinish berdi. Videoda aytilishicha, Gerasimov generallar va harbiy razvedka boshlig'i bilan uchrashib, ularga tegishli topshiriqlar bergan. Mudofaa vazirligi tarqatgan videoda Gerasimovni hozirgi unvoni, ya'ni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i va Ukrainadagi birlashgan qo'shinlar qo'mondoni deya ta'riflangan. Shuningdek, videoda aytilishicha, Rossiya yakshanba kuni Ukrainaning Qrim va Rostov va Kaluga viloyatlariga uyushtirgan raketa hujumini bartaraf etgan. Interfax agentligi Rossiya prezidenti Putinning Wagner rahbari Prigojin bilan isyondan keyin uchrashgani haqida G'arb nashri xabarini tasdiqladi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu uchrashuv 29 iyun kuni Kremlda 35 kishi ishtirokida bo'lib o'tgan. Uchrashuv 3 soatcha davom etdi, degan Peskov. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin muvaffaqiyatsiz tugagan qurolli isyondan so'ng Belarusdan Moskvaga qaytib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Bu haqda G'arb razvedkasidagi ismi sir tutilgan manbalarga tayanib, Fransiyaning Liberation gazetasi xabar qilmoqda. Nashrga ko'ra, Prigojin 1-iyuldayoq Vagnerning asosiy komandirlari bilan birga Kremlga chaqirilgan. U yerda Putindan tashqari Rosgvardiya boshlig'i Viktor Zolotov hamda tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkinlar bilan uchrashuv bo'lgan. Xabarda ehtimoliy uchrashuvlar tafsilotlari keltirilmagan. Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiyaning 47 ming nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ukraina qarshi hujum davomida bo'lgan talafotlar bu hisobga kirmaydi, deyiladi Meduza va Mediazona nashrlarining qo'shma surishtiruvida. Jurnalistlar va tadqiqotchi Dmitriy Kobok 2022 yilga ortiqcha o'lim statistikasini o'rganib, talafot miqdori 95% ehtimol bilan 40 mingdan 55 ming nafargacha deya xulosa qilishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.